Stimați frați, stimate surori, vă salut și eu în această seară, în numele Domnului nostru Hristos. Mă bucur că putem să avem împreună părtășie în rugăciune, în cuvântul Domnului, chiar dacă pe cei mai mulți ne separă distanțe, totuși suntem uniți în aceeași credință și călăuziți de același Duh. Mă invit acum să deschidem cuvântul Domnului și să citim din cartea 1 Samuel, capitolul 31, vom citi primele patru versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Filistenii s-au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. Saul a fost prins în toiul luptei, arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. Saul a zis atunci celui ce îi ducea armele: scoate sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină și să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cel ce îi ducea armele n-a voit, căci era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Amin. Mă invit să vă reașezați pe cei care sunteți prezenți și pe cei care stați acasă. Mă invit să ascultăm cu atenție cuvântul pe care îl vom împărtăși în seara aceasta. În ciclul de lecțiuni biblice, pe marginea celor 10 porunci, cercetând învățătura creștină cu privire la morală, cu privire la ce este bine, la ce este rău, pentru seara aceasta ne oprim în dreptul unei teme cu relevanță contemporană, o temă care creează dezbateri și care stârnește dispută în zilele noastre. Vom vorbi despre eutanasie, această practică numită eutanasia, pe care desigur că o vom privi din perspectiva învățăturii creștine, perspectiva cuvântului Domnului. Întrebarea care se ridică este: ce ar trebui să facem ca creștini în situația în care, vă rog, imaginați-vă acest posibil scenariu, o persoană este prinsă într-un incendiu, într-o casă care arde, este învăluită de flăcări, nu mai poți să faci nimic pentru a salva persoana respectivă, n-ai cum să ajungi acolo să îi faci bine, însă ai putea să-i curmi suferința uzând de o armă de foc pe care poți avea la îndemână. Desigur că dacă ar fi să răspundem întrebării ce să facem, e moral să apăsăm pe trăgaci, scurtând viața, curmând în acest fel suferința unei asemenea persoane, majoritatea dintre noi ar spune nu. Probabil că alții ar spune da. Dacă ar fi prinsă în incendiu, eu știu, un animal domestic, n-am ezitat și am socotit că e un act de binefacere să curmi suferința acelui animal care piere ars de viu, făcând uz de armă. Când se pune problema să săvârșim o asemenea acțiune în dreptul unei ființe umane, lucrurile se complică. Și aici intervine ceea ce numim eutanasia. Cunosc mai multe cazuri de familii care au trecut prin traume complexe, grave. Cunosc de aproape o familie care într-o vreme era în biserica Emanuel în Sibiu. Fiica din familia aceasta s-a dus la spital pentru o intervenție chirurgicală, o banală intervenție chirurgicală, practic, iar în timpul anesteziei s-a întâmplat ceva. În urma acelui accident petrecut, persoana aceasta a intrat într-o stare de comă din care nu s-a mai trezit niciodată. A stat internată în spital aproape 8 ani, după aceea a fost dusă acasă pentru o perioadă mai scurtă, îngrijită, ca după anii aceștia, 8 la număr, să înceteze din viață. De asemenea, tot de aproape cunosc un caz petrecut în cercul nostru de cunoștințe. O femeie tânără a suferit un accident cerebral, a intrat în stare de coma, a fost dus la spital, medicii au făcut operație, dar din operația aceea nu s-a mai trezit niciodată. Deși ea a continuat să respire, a continuat să miște, era hrănită printr-un tub în stomac, era asigurat oxigenul când avea nevoie, de cel mai multe ori respira fără să fie asistată. Și în starea aceasta, această femeie a trăit 16 ani. Sigur că este o traumă. O traumă, în primul rând, pentru cel care este prins în această situație. O traumă pentru familie. O traumă pentru societate. Pentru biserică este o traumă. Pentru comunitatea din care persoana aceasta face parte. În fața acestor situații se ridică posibilitatea ca suferința persoanei implicate în această stare să fie curmată prin ceea ce se numește eutanasie. O intervenție săvârșită legal, dacă sistemul legal permite lucrul acesta și sunt țări în Europa în care permite, acțiune în urma căreia, printr-o injecție letală, este provocată moartea acestei persoane și în acest fel este curmată suferința. De asemenea, găsim situații și mai, parcă ar putea fi și mai complicate, sigur că sunt mai complicate decât cele descrise, situația unei persoane bolnavă de o boală incurabilă, care se găsește în dureri cumplite, calmantele, fie și cele mai puternice disponibile, nu mai reușesc să calmeze durerea și în situația aceasta de chin cumplit, persoana aflată în suferință cere să-i se facă ceva, își roagă moartea și nu vine. Iar apoi formulează o cerere medicilor, familiei, celor din jur, faceți ceva că vreau să mor, vreau să mor. Dacă s-ar răspunde acestei cereri, acestei solicitări și medicii ar face ceva ca moartea să fie provocată, acțiunea aceasta s-ar numi eutanasie. Avem țări în Europa în care eutanasia este deja legalizată, persoanele vârstnice sau persoane bolnave care solicită să fie eutanasiate primesc acțiunea aceasta, ea este aprobată de autorități și este săvârșită în deplină legalitate. Sigur că cele mai multe țări din Europa încă nu au aprobat o asemenea legislație și nici în România nu este acceptată și dea Domnul să nu fie acceptată niciodată. Acum, introducând subiectul acesta, trebuie să spunem că eutanasia, ca să o definim mai exact, eutanasia, practic, este acea acțiune în urma căreia moartea este provocată. Este provocată prin intermediul unei injecții letale, săvârșită în scopul curmării suferinței persoane care trece prin această situație. Am pregătit un PowerPoint care ne va ajuta să reținem părțile esențiale ale cuvântului de învățătură din seara aceasta. Așa cum am spus, eutanasia este provocarea morții cu ajutorul unui medic în scopul curmării suferinței, o suferință provocată de boală, provocată de accidente. Această practică, așa cum am spus deja, constă în administrarea unei injecții letale menite să provoace o moarte fără dureri. Asta este eutanasia. Eutanasia poate fi clasificată, după cum se observă cercetând domeniul acesta, poate fi clasificată în două mari categorii. Există așa numită eutanasie activă. Prin eutanasia activă înțelegem că moartea este provocată. Persoana, pacientul, ca să zicem, persoana aflată în cauză, solicită să îi se curme viața, iar moartea, ca urmare a acestei solicitări, este provocată în urma unei intervenții din afară, respectiv o injecție letală sau alte soluții. De regulă, cam aceasta este soluția accesată. Deci, eutanasia activă implică provocarea morții, ridicarea voluntară a morții la cererea celui care se găsește în suferință. Al doilea tip de eutanasie se numește eutanasia pasivă. Prin eutanasie pasivă înțelegem că moartea nu este provocată în mod direct, ci este permisă. Este permisă în mod indirect, nefăcând ceva. Eutanasia pasivă, practic, presupune ca persoana aflată în suferință să fie lăsată să moară. Îi sunt oprite mijloacele naturale de întreținere a vieții sau poate sunt oprite mijloacele artificiale de întreținere a vieții. Într-un cuvânt, eutanasia pasivă presupune că pacientul, persoana aflată în suferință, este lăsată să moară. Moartea nu e provocată, ea intervine în mod natural, dar intervine pe fondul lipsei îngrijirii, aplicării tratamentului a îngrijirii. De aceea se numește eutanasie pasivă. Spre exemplu, dacă o persoană aflată în stare de comă, dar care are activitate cerebrală, are activitate cardiacă, sistemele principale a organismului funcționează, persoana aceasta doar este într-o stare de comă, dacă nu mai este hrănită respectiva persoană, dacă nu primește mâncare, dacă nu primește grijă, este efectiv părăsit acolo și moare, aceasta s-ar numi eutanasie pasivă. Sau situația în care persoana bolnavă este conectată la aparate care întrețin activitatea, poate fi intubată și asistată cu suport tehnic pentru a întreține activitatea plămânilor sau activitate cardiacă sau alte organe vitale ale corpului. Deconectarea aparatelor înseamnă tot eutanasie pasivă, da? Prin privarea respective persoane bolnave, pacientului, de mijloacele artificiale de întreținere a vieții. Pentru a încerca o reprezentare grafică a eutanasiei pasive și a eutanasiei active, vă invit să vă uitați la acest tabel pe care îl avem aici. Pe prima coloană este ceea ce numim eutanasia activă. Eutanasia activă înseamnă luarea voluntară a vieții pacientului printr-o injecție letală. Deci asta se numește eutanasie activă. Moartea este provocată la cererea pacientului de către un personal de specialitate care e împuternicit să săvârșească această acțiune. Din perspectivă creștină, eutanasia activă este un păcat. Perspectiva cuvântului Domnului, curmarea voluntară a vieții cuiva, fie și la cerere, este un păcat. Din punct de vedere al Bisericii Domnului, a învățăturii creștine, practica aceasta este imorală, este profund imorală. Avem apoi a doua categorie, a doua dimensiune, a doilea tip de eutanasie, și anume eutanasia pasivă. Așa cum am spus, prin eutanasie pasivă înțelegem că este curmată în mod involuntar, este permisă, practic, moartea pacientului, fiind lăsat să moară. Eutanasie pasivă înseamnă a lăsa pe cineva să moară prin oprirea mijloacelor care îi asigură existența, viața. Mijloace care pot fi de două feluri. Și aici apare o subclasificare în cadrul eutanasiei pasive. Avem eutanasia pasivă nenaturală și eutanasie pasivă naturală. Când spunem eutanasie pasivă nenaturală, se înțelege prin această eutanasie pasivă nenaturală că viața pacientului este curmată într-un mod agresiv prin oprirea mijloacelor naturale de întreținere a vieții. Imaginați-vă, vă rog, o persoană care respiră fără să fie susținută de vreun aparat, inima bate fără să fie susținută de vreun aparat. Una dintre persoane despre care v-am spus înainte, o doamnă, numele Viorica, a stat 16 ani în situația aceasta. La ore însemnate, familia îi dădea de mâncare, o spăla, o îngrija, o îmbrăca, îi făcea baie și tot ce presupune activitatea. Venea medic care îi făcea fizioterapie, pic de mișcare, eu știu, tot felul de acțiuni din acestea. 16 ani a ținut acest travaliu. Imaginați-vă că această persoană era abandonată în suferința ei. Nu mai era hrănită, nu îi se mai dădea hrană, nu mai primea apă, care sigur era administrată tot prin intermediul unui tub, direct în stomac, nu mai era îngrijită și, într-o zi, pe fondul acestei stări, a lipsei de îngrijire, își pierdea viața. Asta s-a numit eutanasie pasivă nenaturală. Mijloacele naturale, respectiv hrana, apa, aerul, întreținerea, îngrijirea, erau reținute, persoana respectivă fiind privată de ele, și moartea intervenea într-un mod nenatural, fiind provocată, practic, prin neîngrijire. Acest gen de eutanasie, din perspectiva cuvântului Domnului, din perspectiva creștină, este categoric vinovat. Este un păcat mare înaintea lui Dumnezeu, este practic crimă. Crimă într-un fel, făcută, săvârșită, într-un fel cât se poate de crud. A doua categorie legată de eutanasia pasivă este și-a numită eutanasie pasivă naturală. Se numește naturală în pricina faptului că moartea intervine în mod natural. Ea nu este provocată, persoana respectivă, pacientul aflat în situația aceasta, depinde, viața lui depinde de mijloacele artificiale de întreținere a vieții, de suport tehnic, într-un cuvânt. Ea depinde de aparatele la care este conectată, care întreține respirația sau activitatea cardiacă sau știu eu, alte sisteme vitale ale corpului, alte organe și din punct de vedere biologic, persoana respectivă e într-o situație irreversibilă, ceea ce se mai întâmplă cu ea, sau mă rog, toată activitatea pe care încă o mai are, este întreținută de aparate, este așa numită stare vegetativă. În situația în care aparatele ar fi deconectate, suportul tehnic ar fi ridicat, situația aceasta s-ar numi eutanasie pasivă naturală. Fără să fie susținută de respectivele aparate, persoana aflată în suferință moare în mod natural. Deci asta se numește eutanasie pasivă naturală. Întrebarea care se pune este cum să privim, din punct de vedere creștin, această eutanasie, acest mod de a aborda lucrurile. Este moral să deconectăm aparatele? Și dacă da, în ce condiții? E moral să punem aparatele? Și aceasta ar fi o întrebare. O întrebare complicată care se ridică aici este întrebarea, oare ținând o asemenea persoană bolnavă, incurabil, în stare vegetativă, conectată la aparate, oare în situația aceasta prelungim viața? Sau, cum bine a spus un profesor de etică, întreba, sau moartea? Prelungim viața acelei persoane sau prelungim moartea acelei persoane? Sunt întrebări grele, întrebări ușor de pus, dar răspunsul este greu de dat și cu siguranță că trebuie să le tratăm cu maximă seriozitate. Mai înainte de a da răspuns la aceste de la urmă întrebări, ar trebui să răspundem întrebării cum să privim ca creștini eutanasia în general. În mod deosebit începem referindu-ne la eutanasia activă, dar sigur și la eutanasia pasivă. Cum să privim această practică? Practică, repet, legalizată în anumite țări din Uniunea Europeană, știu sigur că în Olanda eutanasia este legală și este legală de foarte mulți ani. Mai sunt și alte țări în care eutanasia este legalizată, în alte țări este în proces de legalizare. În unele țări au fost procese juridice complexe, persoanele aflate în suferință au dat statul în judecată pentru că statul refuza să legalizeze eutanasia și de cele mai multe ori procesele acestea s-au sfârșit fără nicio sentință, în sensul că cei care au cerut între timp și-au pierdut viața, murit natural. Cum să privim eutanasia? În primul rând, eutanasia este o formă de crimă. Este curmarea vieții unui semen. Cuvântul Domnului ne spune că singurul care are dreptul să ia viața unui om este Dumnezeu. Domnul a spus să nu ucizi. Nu avem voie, sub nicio formă, să ne atingem de viața vreunui semen al nostru, fie și cu justificarea că pe fond este mila, dorința de a curma suferințele crunte, teribile, prin care o persoană trece la un anumit moment dat. Cei care susțin eutanasia vorbesc despre dreptul persoanei decedate, persoanei bolnave, la moarte cu demnitate. Se presupune că suferința aceasta teribilă degradează ființa umană și este o dovadă de demnitate și de tratare cu demnitatea ființei umane să îi asiguri o moarte rezonabilă, fără suferință, fără durere. Se insistă că o asemenea acțiune, eutanasia, motivată de dorința de a curma suferința cuiva, este o dovadă de milă, este cruzime. Dacă față de un animal prins în flăcări exprimăm această milă, împușcând animalul respectiv prins în foc, și nimeni nu ar zice că ce facem este cruzime, de ce, spun cei care susțin eutanasia, n-ar trebui să gândim așa și în dreptul unei ființe umane? Ce se mai spune despre familia care suferă? Este un act de îndurare și pentru familia care suferă, se insistă, și sigur că este o ușurare a familiei și a societății de o povară financiară teribilă care sigur e implicată în actul îngrijirii unei asemenea persoane în suferință. Cu toate că argumentele acestea par că ar avea o anumită semnificație, când ne uităm cu mai mult atenție la ele din punct de vedere creștin, rămâne afirmația pe care am spus-o. Eutanasia este o formă de crimă. Nu e niciun fel de îndurare la mijloc. Primul rând, nimeni nu are dreptul să ucide. Întru Domnului, în Deuteronom 32:39 spune: eu dau viață și eu omor, zice Domnul. Nimeni nu poate să scoată pe cineva din mâna mea. Și de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 20, porunca a 6 spune să nu ucizi. În timp ce se insistă că eutanasia este o dovadă de milă și este o exprimare a îndurării, din punct de vedere creștin lucrurile stau diferit. Domnului ne arată că oricât ar fi de frumoasă, moartea este tot moarte. Oricât ar părea ea de dorit, într-o anumită situație, ea este o împrângere. Cuvântul Domnului ne arată că trebuie să prețuim viața și din punct de vedere al învățăturilor Domnului, suferința își are locul ei în planul lui Dumnezeu și în viața unui om. Dacă se presupune persoana decedată, persoana bolnavă, pacientul respectiv care cere să fie eutanasie, să fie eutanasiat, se presupune că această persoană este creștină. Și pe fondul este o persoană creștină. Și pe fondul suferinței, într-o anumită stare a minții, pe fondul depresiei, cere să fie eutanasiată. Și cererea ar fi aprobată. Noi cunoaștem cuvântul Domnului că suferința este îngăduită de Dumnezeu cu un scop. Ea are un rost în viața acelui om, un efect pe care l-a rânduit Dumnezeu, care urmărește curățirea, urmărește mântuirea, slăvirea planului lui Dumnezeu în viața acelei persoane în ultimile ceasuri. În mod sigur că eutanasia este văzută din perspectiva cererii persoanei bolnave o formă de sinucidere. Un creștin nu poate să ceară să fie eutanasiat, este ca și cum s-ar sinucide. Și aici cuvântul Domnului, pe care l-am citit, ne aduce în atenție povestea regelui Saul, care rănit greu fiind, știind că dușmanul este aproape, ca să evite o batjocoră la care ar fi putut ajunge fiind prins, a cerut să fie eutanasiat. A cerut soldatului de lângă el să îl ucide cu sabia. Soldatul n-a vrut să facă acel lucru pentru că s-a temut și atunci Saul a făcut ce a avut în minte de fapt și curme viața singur. Și spune cuvântul Domnului că s-a aruncat în propria lui sabie și așa a murit. Deci, văzută din perspectiva aceasta, eutanasia este o formă de sinucidere. Este practic neasumarea vieții cu bunele și cu relele ei și respingerea planului lui Dumnezeu asupra viața noastră, plan care integrează în el și suferința. Înțelegând așa, în contextul teologiei suferinței și a planului lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, a aproba cererea unei persoane creștine care cere să fie eutanasiată, înseamnă de fapt o interferență cu suveranitatea lui Dumnezeu și o curmare a acestui plan al lui Dumnezeu, lucru care este nepermis din punct de vedere a moralei creștine. Pe de altă parte, dacă persoana respectivă este necredincioasă, viața trăită în păcat cade sub judecata lui Dumnezeu și, potrivit cuvântului Domnului, orice om care moare neîmpăcat cu Dumnezeu cade sub judecata lui Dumnezeu, fiind izgonit în focul care arde cu pucioasă, foc, în iazul de foc care arde cu pucioasă. Aplicarea eutanasiei asupra unei persoane necredincioase înseamnă anularea oricărei șanse ca persoana respectivă să se întoarcă la Domnul. Pe de o parte. Pe de altă parte, ce dovadă de îndurare pentru cineva care crede în viața veșnică este să curmi suferințele trupești al unei persoane pentru a transfera respectiva persoană în chinul cel veșnic, din cauza necredinței, prin moarte, ajungând în judecata lui Dumnezeu. Oricum am pune problema și pentru un credincios și pentru un necredincios, eutanasia nu este în esența ei îndurare, ci este cruzime. Și în această perspectivă, lucrurile trebuie să fie văzute în privința eutanasiei. De asemenea, eutanasia, pe lângă faptul că este o formă de crimă, cum am spus, eutanasia este contrară suveranității lui Dumnezeu asupra vieții. Singurul care are dreptul să ia viața omului este Dumnezeu. Dacă cineva se amestecă în lucrurile acestea, având inițiativă, luând decizii care implică viața cuiva, acest lucru înseamnă o negare a suveranității lui Dumnezeu asupra vieții. De asemenea, eutanasia este un act împotriva sacralității vieții umane. Cuvântul Domnului ne vorbește despre viața umană ca despre ceva sfânt, aflat sub protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat viața, Dumnezeu apără viața, El este singurul care are drept să ia viața și în punctul acesta de vedere, viața umană sacră fiind, niciun om n-are dreptul să se atingă de ea. Ce să mai spunem, odată săvârșită, eutanasia produce vinovăție în familie, produce vinovăție în societate, vinovăție care apasă greu și care cu siguranță trebuie să fie evitată. Iată dar cum ar trebui să privim eutanasia din punct de vedere al principiilor creștine. Mergând spre partea finală a cuvântului de învățătură din seara aceasta, vă aduc în atenție acum o situație complexă, complicată, care se poate constitui într-o excepție. Boli incurabile, accidente fatale. Ce e de făcut în situația aceasta? Imaginați-vă un om bolnav de o boală incurabilă, din punct de vedere medical nu se mai poate face absolut nimic pentru persoana aceasta, o expertiză medicală în domeniu confirmă că așa stau lucrurile, această persoană bolnavă incurabil este în stare de comă, este adusă în stare vegetativă, activitatea funcțiilor biologice continuă datorită suportului tehnic a unor aparate care, la care persoana respectivă a fost conectată și în starea aceasta se găsește destul de multe vreme. Întrebarea care se ridică este, am putea, ar fi moral, într-o asemenea circumstanță să deconectăm aparatele și să permitem ca ceea ce a început, respectiv procesul morții, să ajungă la capăt? Pot fi persoane aflate în situația aceasta în urma unor accidente năpraznice care s-au petrecut repede în spital, au fost întubate, au fost puse pe suport tehnic și așa este întreținută activitatea cerebrală, dar medicii au constatat că persoana respectivă, pacientul respectiv, este în stare vegetativă. Am putea, în situația aceasta, ar fi înaintea lui Dumnezeu permis ca în aceste situații să se deconecteze aparatele? De foarte multe ori, punct de vedere practic, lucrurile sunt foarte simple, sunt mult mai simple. În foarte multe situații nici nu se mai apucă să fie puse aparatele. Sau în și mai multe situații, cel puțin într-o anumită categorie de țări, pacientului se spune, familiei se spune să ia pacientul și să-l ducă acasă ca să moară acasă. Deci aparatele, într-un cuvânt, nu mai sunt puse. Deci nu mai e ce să deconectezi pentru că nu au fost puse. Dar avem destule situații în care se face totul, iar ultimul efort, și persoanele acestea sunt așezate în această situație. Au fost cazuri publice, cazuri care au făcut istorie în domeniul acesta. Spre exemplu, prim-ministru israelian a fost ținut în starea aceasta, nici nu mai știu câți ani, peste 10 ani. Regele Hussein al Iordaniei, de asemenea, a fost ținut în starea aceasta foarte mulți ani, până când familia a luat decizia, împreună cu medicii, împreună cu, sigur, numai unei consultări, să deconecteze aparatele. Și persoana respectivă, în felul acesta, a murit. Ce ar trebui să facem noi, ca creștini, aflându-ne în această situație? Poate că nu vom fi niciodată și nici nu vom avea pe cineva din cercul nostru de prieteni sau din familia noastră în această situație. Să dea Dumnezeu să fie așa. Poate însă că vom fi întrebați sau va trebui să spunem ceva în dreptul celora care ne întreabă sau să luăm atitudine în situația în care ceva în jurul nostru se întâmplă. După cum înțelegem principiile morale creștine, în această situație, ținând cont de faptul că omul este muritor, este trecător, că omul este rânduit să moară, că Dumnezeu a hotărât ca în viața omului pe pământ să existe și această etapă numită moarte biologică, moarte fizică. Luând în considerare că și acest lucru vine de la Dumnezeu și că mai devreme sau mai târziu trebuie să se întâmple, când luăm decizia dacă mai ținem sau nu aparatele în priză, trebuie să ținem cont și de acest principiu fundamental. Viața este rânduită de Dumnezeu pe pământ să aibă un capăt. Omului îi este rânduit să moară. Așa stând lucrurile, ne întrebăm dacă nu cumva, ținând mijloacele tehnice în funcție, aparatele conectate, persoana conectată la aparate, nu cumva prelungim moartea sau viața. Sigur că cineva ar putea să spună, sub nicio formă să nu ne deconectăm. Ne rugăm lui Dumnezeu, poate că va face o minune, va vindeca în mod supranatural, sau cine știe, poate că persoana se va trezi, sau cine știe, poate că se va inventa un medicament poimâine care o să facă bine și cu speranța că ceva se va întâmpla, nu le deconectăm orice ar fi. Aceasta poate fi o perspectivă. Și cine ar alege să opteze pentru această perspectivă, cu siguranță că nu ar greși. Dar întreb, ce facem în situația în care, în stare vegetativă fiind această persoană, boala fiind ireversibilă, expertiza medicală confirmă lucrul acesta, ce facem în situația în care starea pacientului este degradată în așa formă, în așa măsură încât e limpede pentru toată lumea, că nu există cale de întoarcere? În situația aceasta, cum am spus, de cele mai multe ori, cel puțin în România, se spune, ajungând omul bolnav de cancer, este dus la hospice, nu se mai pune niciun aparat acolo, este efectiv și așteaptă liniștit moartea. În multe situații se întâmplă așa. Și dacă se întâmplă așa în multe situații, neconectate aparatele fiind, dacă totuși ar fi conectate, decuplarea lor ar fi considerată crimă? Asumându-mi responsabilitatea față de ceea ce spun, tind să cred că nu. Luând în considerare principiul mortalității ființei umane, faptul că omul este rânduit să moară pe pământ și că Dumnezeu rânduiește și aceasta, consider că s-ar putea deconecta aparatele fără să fie considerată crimă. Dar situația aceasta, decizia aceasta, trebuie să fie luată ținând cont de cel puțin patru factori. Primul rând, O expertiză medicală calificată trebuie să confirme că boala este ireversibilă și că starea în care se găsește pacientul este ireversibilă. Apoi, pacientul are dreptul de veto. Dacă pacientul s-a exprimat, când era conștient, că în cel privește să nu fie deconectate aparatele, dorința lui trebuie să fie respectată. Decizia trebuie să fie luată în mod colectiv, în sensul că trebuie consultați factorii medicali, trebuie consultați factorii juridici, să nu existe alte complicații, trebuie consultată biserica, slujitorii lui Dumnezeu, preotul, pastorul, care trebuie să fie întrebat ce spune Dumnezeu, cum spune Dumnezeu, și apoi, sigur, trebuie făcută rugăciune. Și după ce medicii și-au spus cuvântul, autoritățile și-au spus cuvântul, familia și-a spus cuvântul, biserica și-a spus cuvântul, pacientul și-a spus și el cuvântul, în atmosfera rugăciunii, cu încredințarea că s-a ajuns la capăt, se poate, sigur, cu strângere de inimă, deconecta aparatele. Altfel, orice interferență, orice acțiune de curmare a vieții prin injecție letală, sau permitere a morții prin oprirea mijloacelor naturale de întreținere a vieții este crimă, este păcat și asemenea acțiune nu trebuie să fie săvârșită niciodată. Eutanasii active, eutanasii pasive naturale, nenaturale, este preferată administrarea de sedative. Sub nicio formă nu trebuie să provocăm moartea, oricât ar fi de mare suferința celui care se găsește în această situație. Cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 31, cu versetul 6, la versetul 7, ne pune în față un pasaj foarte interesant. Cuvântul Domnului spune în locul acela: dați băuturi tari celui care piere. Dați băuturi tari celui care piere. Adică este vorba aici de o persoană în dureri mari, în vechime, neavând la îndemână sedativele pe care le avem în vremurile noastre, persoanele aflate în suferință erau sedate cu ajutorul alcoolului. Efectiv, li se administra alcool, pe cum bine știți, perioada în care nu era descoperit nici anestezicul, operațiile erau făcute fără anestezie și ca să fie atenuată suferința fizică, persoana care urma să fie operată era săturată cu alcool. După ce era în stare de ebrietate, starea aceea îi se făcea operația. Cu alte cuvinte, aplicația contemporană acestui principiu din Proverbe 31 este că în circumstanța în care un pacient e într-o suferință teribilă, nu eutanasia este soluția, ci eventual sedarea. Chiar dacă aceste sedative grăbesc moartea, se constată că așa se întâmplă, totuși ele nu sunt sedate cu scopul, nu sunt administrate cu scopul de a grăbi moartea, ci sunt administrate cu scopul de a îndepărta durerea fizică pe care persoana respectivă o are. Și aici, pe baza principiului dublului efect, putem să acceptăm și un rău mai mic. Deci, sigur că discuția pe subiectul acesta este vastă, nu ne așteptăm că am epuizat subiectul cu ceea ce am spus în această seară, dar este bine pentru noi, pentru comunitatea noastră, pentru copiii lui Dumnezeu, mai ales în situația în care se fac presiuni la nivelul Europei, în diferite țări, poate că va veni ziua și în România, când eutanasia va fi o opțiune legală. Dacă se va întâmpla așa, trebuie să știm, ca și copiii al lui Dumnezeu, că eutanasia activă, moarte provocată prin injecție letală, este sinucidere pentru cel care cere și crimă pentru cel care administrează, pentru sistemul care girează o asemenea faptă. Ca și copiii al lui Dumnezeu prețuim viața, credem că Dumnezeu are un plan al lui cu omul până în ultima clipă a vieții lui, că suferința, durerea, este integrată în planul lui Dumnezeu și că Domnul dă șanse de mântuire și de salvare până în ultima clipă. El a înviat chiar și morți când a fost voia lui să facă lucrul acesta. Cu atât mai mult să întoarcă la viață un om ajuns la limită, în suferință la limită. Să ne rugăm Domnului să ne ferească pe noi și familiile noastre de situații în care să fim puși în fața acestor decizii, să fim nevoiți să dăm răspuns în fața unor asemenea provocări. Facă Domnul ca sănătatea noastră să țină până în ziua morții noastre. Și când ne va chema Domnul, adânci bătrânețe acasă, să fim sănătoși. Se poate face lucrul acesta și dacă va îngădui Dumnezeu să fim bolnavi, nu ține numai decât la acest lucru, că ținem să fim copii al lui Dumnezeu până la capăt, curați și în frică de Dumnezeu, lăsând ca în viața noastră voia lui Dumnezeu să se manifeste.